VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir dan menyapa Anda malam ini, Jumat 15 September 2023. Bersama saya Utami Husin di Washington DC. Tanpa terasa kita telah menjelang akhir pekan. Dan untuk menemani Anda malam hari ini, VOA seperti biasa sudah menyiapkan berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah Indonesia mengimpor beras besar-besaran untuk menambah stok pangan nasional. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada 150 entitas yang terkait dengan perang Rusia di Ukraina. Dua pesawat angkatan udara Jerman yang mengangkut bantuan telah tiba di Libya. Arif Budiman yang menyusun siaran malam ini telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut cuplikannya.
Kalau sudah ada permintaan, kita pasti akan memberikan bantuan. Indonesia punya tradisi selalu among the first to help our brother countries.
Menurut Iqbal, sejauh ini tidak ada informasi warga negara Indonesia yang menjadi korban banjir bandang di Libya. Meski begitu, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Tripoli masih terus mencari informasi.
Okay, actually this one of the 5 cases, tax evasion cases filed by the government.
Sebenarnya ini adalah salah satu dari 5 kasus yang kami hadapi, kasus penggelapan pajak yang diajukan oleh pemerintah ini terkait dengan transaksi PDR atau Philippine Depository Receipt Rappler Holdings Corporation.
Sebelum semua itu, kita simak dulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Leonard Triono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Indonesia mengalami peningkatan besar dalam impor beras selama 8 bulan pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Menurut Badan Pusat Statistik BPS pada hari Jumat, hal itu seiring dengan upaya pemerintah untuk mengisi kembali stok bahan kebutuhan pokok tersebut. Indonesia mengimpor 1,59 juta ton beras pada periode Januari-Agustus, naik dari 237.146 ton pada periode yang sama tahun lalu, kata Amalia Adinggar Widyastuti, penjabat kepala BPS, dalam konferensi pers tentang data perdagangan Indonesia. Lebih dari separuh pembelian beras itu berasal dari Thailand, katanya disusul oleh Vietnam, India, dan Pakistan. Pemerintah menugaskan Badan Urusan Logistik Bulog untuk mengimpor 2,3 juta ton beras tahun ini untuk mengurangi dampak pola cuaca El Niño yang menyebabkan kekeringan di Asia Tenggara. Pitalim Jarunrat, yang partai reformisnya memenangkan kursi terbanyak pada pemilu nasional Thailand pada bulan Mei, mengundurkan diri sebagai pemimpinnya pada hari Jumat. Tokoh muda itu memimpin Partai Bergerak Maju atau MFP ke posisi teratas dalam pemilu dengan memanfaatkan gelombang besar pemilih yang kecewa atas pemerintah yang didukung junta selama hampir satu dekade sebelum ia dihadang oleh kelompok-kelompok konservatif dan diskors dari jabatannya sebagai anggota parlemen. MFP meninggalkan kemitraan dengan saingannya Pheu Thai yang kemudian membentuk pemerintahan koalisi dengan partai-partai pro-militer dan mengatakan mereka akan menjadi oposisi. Saya mengundurkan diri sebagai ketua partai MFP untuk membuka jalan bagi seorang anggota parlemen yang mampu bersuara di parlemen menjadi pemimpin oposisi, tulis Pita di laman Facebook resminya. Berdasarkan peraturan saat ini, pemimpin oposisi haruslah seorang anggota parlemen. Beijing mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi pada dua perusahaan pertahanan Amerika, Lockheed Martin dan Northrop Grumman, atas peran mereka dalam memasok senjata ke Taiwan. Kongres Amerika Serikat, berdasarkan Undang-Undang Hubungan dengan Taiwan, mewajibkan pasokan senjata kepada negara demokrasi yang berpemerintahan sendiri itu untuk pertahanannya. Pemerintah Amerika melakukan hal tersebut melalui penjualan dan bukan bantuan langsung, namun pada bulan Agustus, Washington untuk pertama kalinya menyetujui bantuan militer langsung Amerika ke Taiwan di bawah program bantuan yang ditujukan kepada pemerintah asing. Pemerintah Amerika pada hari Kamis menjatuhkan sanksi pada 150 perusahaan dan individu yang dituduh membantu upaya perang Rusia melawan Ukraina. Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan telah mengumumkan putaran baru sanksi terhadap orang-orang yang oleh pemerintah Amerika dituduh melakukan penghindaran dan penipuan dengan maksud mengelakkan sanksi untuk membantu Rusia berperang melawan Ukraina. Fokus utama adalah industri energi Rusia dengan sanksi yang menarget produksi energi dan kapasitas ekspor negara itu, serta sektor logam dan tambang Rusia. Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri, mengatakan,
"The Department also designated numerous entities producing and repairing Russian weapon systems."
Departemen Luar Negeri juga menunjuk sejumlah entitas yang memproduksi dan memperbaiki sistem senjata Rusia, termasuk rudal jelajah kaliber yang digunakan oleh pasukan Rusia untuk menyerang kota-kota dan infrastruktur sipil di Ukraina. Yang juga dikenai sanksi adalah mereka yang berafiliasi dengan milisi grup Wagner yang diduga mengirimkan amunisi dari Korea Utara ke Rusia dan mereka yang membantu memajukan aktivitas jahat Rusia di Republik Afrika Tengah. Sebuah delegasi Houthi Yaman telah tiba di Arab Saudi untuk melakukan pembicaraan dengan kerajaan itu mengenai kemungkinan mengakhiri perang bertahun-tahun yang menghancurkan negara termiskin di dunia Arab tersebut, kata para pejabat. Pada hari Kamis, Raja Salman dan Putra Mahkota Muhammad dilaporkan menerima surat dari Presiden garis keras Iran, Ibrahim Raisi, yang merupakan anak didik pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Substansi surat tersebut tidak diakui secara terbuka oleh kedua negara. Namun hal itu terjadi ketika delegasi Oman mengunjungi para pejabat Houthi di Sana'a. Konflik Yaman dimulai pada tahun 2014 ketika Houthi merebut Sana'a dan sebagian besar wilayah utara negara itu. Pemerintah yang diakui internasional melarikan diri ke selatan dan kemudian mengasingkan diri ke Arab Saudi. Pengambilalihan kekuasaan oleh Houthi itu mendorong koalisi pimpinan Saudi untuk melakukan intervensi beberapa bulan kemudian dan konflik tersebut berubah menjadi perang proksi regional antara Arab Saudi dan Iran. Namun kritik internasional atas serangan udara Saudi yang menewaskan warga sipil membuat Amerika menarik kembali dukungannya. Dua pesawat Angkatan Udara Jerman yang membawa bantuan hari Kamis tiba di Libya yang dilanda banjir. Pesawat-pesawat yang mendarat di Bandara Internasional Benina di Benghazi itu membawa bantuan seperti tenda, filter air, dan generator listrik. Ada tenda, ada 1.000 lebih filter air, ada juga pembangkit energi. Semua kebutuhan langsung ada, kata Michael Onmark, Duta Besar Jerman untuk Libya. Dia menambahkan Jerman juga akan memberikan bantuan tambahan sebesar 4 juta euro atau sekitar 66 miliar rupiah. Selain bantuan langsung sekarang untuk membantu dokter dan lembaga-lembaga Libya agar memungkinkan mereka membantu warga Libya. Jumlah korban tewas di kota pesisir Derna telah melonjak menjadi 11.300 orang sementara upaya pencarian terus dilakukan menyusul banjir besar yang diakibatkan oleh jebolnya dua bendungan saat hujan lebat, kata Bulan Sabit Merah Libya hari Kamis. Mari Aldris, Sekretaris Jenderal kelompok bantuan tersebut, mengatakan bahwa 10.100 orang lainnya dilaporkan hilang di kota pesisir Laut Tengah itu. Demikian Headline News, Leona Triyono, VOA Washington, D.C.
VOA This Evening. Pemerintah Indonesia menggarisbawahi kesiapan untuk mengirim bantuan bagi korban bencana banjir bandang di Libya dan gempa bumi di Maroko jika diminta. Fathia Wardah melaporkan selengkapnya.
Maroko diguncang gempa berkekuatan 6,8 skala Richter Jumat pekan lalu yang menewaskan hampir 3.000 orang. Selang dua hari kemudian terjadi banjir bandang yang meluluhlantahkan kota-kota di bagian timur Libya dan menewaskan hampir 5.500 orang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri lalu Muhammad Iqbal mengatakan, jika diminta, Indonesia sebagai negara sahabat Maroko dan Libya siap mengirim bantuan yang diperlukan. Namun sejauh ini pemerintah Maroko belum membuka diri untuk masuknya bantuan asing kecuali dari 4 negara, yaitu Inggris, Qatar, Spanyol, dan Uni Emirat Arab. Sementara pemerintah Libya juga masih berdiskusi dengan kuasa usaha Indonesia di Tripoli, Dede Rifai.
Kalau sudah ada permintaan, kita pasti akan memberikan bantuan. Indonesia punya tradisi selalu among the first to help our brother countries.
Menurut Iqbal, sejauh ini tidak ada informasi warga negara Indonesia yang menjadi korban banjir bandang di Libya. Meski begitu, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Tripoli masih terus mencari informasi. Kota Derna yang terdampak paling parah dan hampir seluruh warganya tewas berada di bagian timur dan membutuhkan waktu perjalanan yang tidak sedikit jika ditempuh dari Tripoli. Berbicara dalam konferensi pers di Jakarta, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan ada 282 WNI tinggal di Libya, kebanyakan tinggal di wilayah barat. Mereka terdiri dari mahasiswa dan pekerja. Selain banjir di Derna, banjir juga merendam Benghazi di mana 10 warga Indonesia berada.
Ada 10 yang tercatat di sana, keseluruhannya pekerja migran, kita sudah bisa kontak dan kondisi mereka aman. Yang paling parah kan di kota Derna itu ya.
Walaupun sampai saat ini belum ada warga Indonesia menjadi korban banjir bandang di Libya, lanjut Judha, belajar dari pengalaman sebelumnya, ketika menangani bencana atau konflik, ada saja warga Indonesia yang tidak tercatat di KBRI karena tidak melapor. Untuk itu KBRI Tripoli sudah membuka hotline bagi keluarga yang hilang kontak dengan keluarganya yang menetap di Libya dan ingin mendapatkan informasi. Sementara di Maroko, hampir 3.000 orang tewas dalam gempa pekan lalu. Ada 500 WNI yang tercatat berada di Maroko, namun sejauh ini juga belum ada laporan adanya WNI yang menjadi korban. Pemerintah Maroko baru mengizinkan 4 negara yang masuk dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, yakni Spanyol, Qatar, Inggris, dan Uni Emirat Arab. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Evening, Pengadilan Filipina Selasa lalu membebaskan Maria Ressa dan situs beritanya Rappler dalam kasus pajak. Kini peraih Nobel ini menghadapi dua tantangan lain. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Optimis namun tetap berhati-hati. Demikian wartawan kawakan Maria Ressa hari Selasa yang tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dengan keputusan pengadilan di Filipina yang membebaskannya dari tuduhan penggelapan pajak. Berbicara para wartawan di luar gedung pengadilan itu, peraih hadiah Nobel Perdamaian dan salah satu pendiri situs berita independen Rappler ini mengatakan,
"The acquittal now strengthens our resolve to continue with the justice system."
Pembebasan ini memperkuat tekad kami untuk melanjutkan sistem peradilan dan menyerahkan diri kami ke pengadilan, meskipun ada pelecehan politik dan ada serangan terhadap kebebasan pers. Ini menunjukkan bahwa sistem pengadilan bekerja. Kami berharap dakwaan yang tersisa akan dibatalkan.
Ressa dan outlet berita multimedia Rappler merupakan pengkritik vokal mantan Presiden Rodrigo Duterte dan apa yang disebut sebagai perang melawan narkoba pada tahun 2016, sebuah kampanye anti-narkoba yang telah menewaskan ribuan orang. Para aktivis yang mendukungnya mengatakan Ressa dan Rappler telah dijerat sejumlah tuntutan hukum, diselidiki, dan dilecehkan secara online sebagai pembalasan atas laporan-laporan mereka. Pemerintahan Duterte yang berakhir pada Juni 2022 lalu membantah hal tersebut. Tim pengacara Ressa mengatakan dakwaan itu merupakan cara untuk mempersenjatai hukum, namun pada akhirnya mereka puas dengan hasil putusan pengadilan hari Selasa. Salah seorang pengacara Ressa, Eric Ricaldi, mengatakan,
"Okay, actually this one of the 5 cases, tax evasion cases filed by the government."
Sebenarnya ini adalah salah satu dari 5 kasus yang kami hadapi, kasus penggelapan pajak yang diajukan oleh pemerintah ini terkait dengan transaksi PDR atau Philippine Depository Receipt Rappler Holdings Corporation. Jadi kami bersyukur bahwa pengadilan akhirnya menolak kasus kelima dan semoga ini adalah akhir dari kasus ini.
Ada 2 kasus hukum lainnya yang masih tertunda. Namun Ressa telah mengajukan banding atas hukuman penjara 6 tahun terhadap dakwaan pencemaran nama baik di dunia maya. Sementara Rappler melawan perintah penutupan kantornya. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan tantangan hukum, kepada para wartawan Ressa berpesan,
"We hold the line and this proved that we can hold the line."
Kami bertahan dan ini membuktikan bahwa kita semua juga bisa bertahan.
Yang disampaikannya itu menjadi peringatan bagi wartawan tidak saja yang berada di Filipina, tapi juga dimanapun kebebasan media terancam. Demikian laporan tim VOA.
Sebuah aplikasi ponsel membantu para petani meningkatkan hasil panen di Kenya. Hello Traktor menghubungkan para petani dengan para pemilik traktor. Ini menyebabkan ladang dibajak dengan efisien dan petani tidak terpaksa mengandalkan tenaga kerja manual. Program Pangan Dunia PBB berharap aplikasi ini akan membantu meringankan kerawanan pangan di negara itu. Berikut laporannya. Pemilik traktor Peter Mungkai baru menerima pesan dari seorang petani yang ladangnya perlu dibajak. Permintaan itu masuk melalui aplikasi Hello Traktor. Pemilik 4 traktor itu kemudian menunjukkan lokasi ladang ke salah satu pengemudinya yang langsung menuju ke sana. Sekitar 60% populasi Afrika bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian. Namun produksi pertanian ketinggalan dibandingkan dengan di berbagai tempat lainnya. Salah satu alasan utamanya adalah karena sebagian besar pekerjaan dilakukan secara manual. Sekarang ini, Hello Tractor berperan signifikan dalam mekanisasi pertanian dengan mengurangi tenaga kerja manual yang diperlukan di ladang. Aplikasi itu menghubungkan para petani dengan pemilik traktor yang dapat membajak ladang mereka dengan ongkos tertentu. Ini berarti para petani kecil sebenarnya tidak perlu membeli traktor. Samuel Makaria telah menggunakan aplikasi ini selama 2 tahun. Dengan kemampuan untuk dapat segera menyewa supir traktor, artinya ia dapat bercocok tanam sebelum musim hujan. Ini menyebabkan hasil panen yang lebih tinggi.
Sebab yang aku fanya tutumia hii kampuni, tumia hii kampuni ya Haro Tractor ni juu ya advantages zao. Advantage ya kwanza ni
alasan mengapa kami menggunakan aplikasi Hello Tractor adalah karena kelebihan-kelebihannya. Kelebihan pertama adalah ini cepat, artinya kita dapat melakukannya sebelum hujan.
Pekerjaan membajak berjalan lebih cepat, memungkinkan petani menanam tepat waktu. Kelebihan kedua adalah dengan bercocok tanam tepat waktu, jelas Makaria, hasilnya akan meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Traktor mereka dilengkapi dengan peralatan pelacak yang memungkinkan para pemilik traktor memantau posisi traktor kapan saja dan kemudian menghitung luasan lahan yang telah diolah. Ini penting untuk urusan pembayaran. Munggai mengatakan perolehan labanya meningkat tajam, 2 kali lipat daripada sebelum ia memperkenalkan Hello Tractor. Dengan aplikasi itu, para petani tidak perlu datang ke rumahnya untuk menyewa traktor. Hello Tractor dimulai pada tahun 2014 di Nigeria dan kini tersedia di 18 negara di Afrika dan Asia. Rispa Meliza, Kepala Penjualan dan Pemasaran Digital Hello Tractor, mengatakan situasi ini sama-sama menguntungkan bagi pemilik traktor dan petani.
So through the mobile application, not only do farmers get connected to mechanization services, but tractor owners.
Jadi melalui aplikasi ponsel, kata Meliza, bukan hanya petani yang terkoneksi dengan layanan mekanisasi. Para pemilik traktor juga memiliki kesempatan untuk memantau kinerja traktor mereka sewaktu traktor itu melayani para petani. Lanjut Meliza. Felix Oke, Kepala Operasi Bantuan Kemanusiaan dan Pengungsi untuk Program Pangan Dunia di Kenya, mengatakan, keberhasilan dan penerimaan teknologi seperti Hello Tractor sangat bermanfaat bagi para petani di Kenya. Dengan semakin banyak petani yang memanfaatkan teknologi, biaya produksi pangan akan turun. Jumlah pangan yang diproduksi akan meningkat karena penerapan praktik produksi pasca panen komoditas pangan yang baik. Ini membuat kerawanan pangan di Kenya akan benar-benar dapat diatasi, kata Oke. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Masih bersama VOA This Evening. Lebih dari 5.500 orang tewas dan 10.000 lainnya hilang dalam banjir bandang di Libya awal pekan ini. Badan PBB Urusan Cuaca menyesalkan tidak adanya sistem peringatan dini yang beroperasi dan sedianya dapat menyelamatkan banyak nyawa. Berikut laporannya.
Kepala Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, Petri Talas, mengatakan sebagian besar kematian dalam bencana banjir bandang yang meluluhlantakkan beberapa kota di Libya akhir pekan lalu sebenarnya dapat dicegah jika saja ada sistem peringatan dini yang layak dan beroperasi di daerah itu.
That's a conclusion that if they would have been a normally operating meteorological service.
Jika ada layanan meteorologi yang beroperasi normal, pihak berwenang dapat mengeluarkan peringatan. Sementara pihak manajemen darurat dapat memulai proses evakuasi lebih cepat, sehingga kita dapat mencegah jatuhnya sebagian besar korban.
Berbicara dalam konferensi pers di Jenewa hari Kamis, saat tim SAR masih berupaya keras mencari korban yang selamat dan sekaligus mengevakuasi ribuan mayat dari balik puing-puing reruntuhan dan pinggir pantai, Talas mengatakan Pusat Meteorologi Nasional Libya sebenarnya telah mengeluarkan peringatan 72 jam sebelum banjir tiba. Peringatan itu disebarluaskan ke semua otoritas pemerintah lokal melalui email dan media. Belum jelas apakah pihak berwenang kemudian menindaklanjuti peringatan itu ke warga masyarakat atau tidak. Yang pasti, WMO telah sejak lama mempromosikan perlunya sistem peringatan dini yang lebih baik dan lebih luas di seluruh dunia untuk membantu mempersiapkan diri menghadapi dampak bencana alam. Zurich Flood Resilience Alliance mengatakan untuk membuat sistem peringatan dini khusus banjir yang efektif, maka terlebih dahulu harus dipahami dampak risiko pada satu komunitas dan mengajak warga, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk terlibat lebih jauh guna mengurangi dampak itu. Kumpulkan dan kaji data tentang profil risiko bencana, kerentanan, dan kapasitas yang ada dalam komunitas. Setelah kajian lengkap, bangun sistem yang ilmiah, hemat biaya, sesuai konteks, terukur, dan berkelanjutan, yang dapat menciptakan peringatan yang akurat, tepat waktu, dan berguna, ujar ZFRA. Beberapa hal lain yang perlu diingat ketika berkomunikasi dan menyebarluaskan peringatan adalah apakah warga punya akses pada teknologi, juga faktor literasi dan bahasa lokal. Jangan sungkan melakukan latihan dan mengkaji hasil latihan sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan antara strategi yang disiapkan dan praktek di lapangan. Namun Stephanie Williams, peneliti senior di Brookings Institution di Washington DC yang juga menjadi pejabat penasihat khusus PBB untuk Libya mengatakan, bencana yang terjadi minggu lalu bukan hanya sebagai akibat krisis iklim, tapi juga konflik yang berlarut-larut.
Konflik dan perpecahan yang terjadi selama bertahun-tahun berkelindan dengan penyimpangan administratif dan tata kelola. Ini semua menyatu dan menciptakan situasi yang sangat dahsyat saat ini.
Surat kabar Arab News milik pemerintah Arab Saudi mengatakan kematian dan kehancuran yang mengejutkan di Libya akibat intensitas badai juga mengungkapkan kerentanan Libya setelah konflik panjang antara pemerintah yang berkuasa dan yang bersaing selama lebih dari satu dekade. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, sejak pendiriannya, Amerika Serikat sudah memeragakan karya seni di bangunan-bangunan federal. Kini 0,5% dari anggaran bangunan baru diperuntukkan bagi pendanaan seni orisinil yang khusus dirancang untuk struktur bangunan tersebut. Tradisi ini diharapkan akan melestarikan budaya Amerika untuk generasi masa depan. Jimmy Manan melaporkan selengkapnya.
James Carpenter adalah seorang seniman berbasis di New York. Dia merancang benda-benda seni untuk puluhan bangunan, termasuk dua gedung pengadilan federal, misalnya langit-langit mirip lensa di Phoenix, Arizona, dan kolom gantung bercahaya di Salt Lake City, Utah.
My work's really about how to enhance or influence in a very positive
way. Kata James Carpenter, karya saya hendak membuatnya indah atau mempengaruhi secara positif sehingga orang-orang bisa menikmati ruang itu terutama lewat cahaya dan manipulasi cahayanya. Carpenter adalah satu dari antara ratusan seniman AS yang dipilih untuk menciptakan karya seni orisinil di bangunan federal. Mereka dipilih oleh sebuah panel yang dibentuk oleh General Services Administration, GSA, atau badan pemerintah yang mengelola bangunan federal. Seniman bisa mendaftarkan karyanya untuk dipertimbangkan oleh GSA. Bekerja untuk GSA tidak memberikan keuntungan sebesar menjual di sektor swasta. Komisi untuk seniman bisa berkisar dari sekitar $50,000 sampai lebih dari $1,000,000. Tetapi ini bukan sekedar masalah uang. Jennifer Gibson adalah direktur dari Fine Arts Center GSA.
This is for the nation. This is permanent. We will take care of it.
Karya ini untuk bangsa kita, abadi, dan kami akan merawatnya.
Jadi aktivitas ini merupakan cara untuk berperan serta dalam perkembangan bangsa Amerika dan menjadi bagian dari sejarahnya. Hal itu jelas merupakan hal menarik untuk Carpenter.
I think with the GSA, you're really trying to do something of exceptional quality.
Kata James Carpenter, dengan GSA kita benar-benar mengusahakan sesuatu yang berkualitas tinggi dan yang berkomunikasi dengan orang-orang di mana bangunan itu berperan dalam momen-momen kehidupan mereka. Total terdapat lebih dari 26,000 karya seni dalam koleksi GSA.
Sebuah film produksi tahun 2022 yang menyoroti penderitaan seorang penderita albino di Zambia kini diputar streaming di Netflix. Can You See Us didasarkan pada kisah nyata seorang bocah lelaki yang menjadi musisi sukses terlepas dari berbagai rintangan yang disebabkan oleh kondisi genetiknya itu. Berikut laporan wartawan VOA Cathy Short dari Lusaka, Zambia. Film Can You See Us memuat kisah kehidupan Joseph, seorang bocah lelaki di Lusaka, Zambia yang terlahir dengan albinisme atau albino. Albinisme merupakan kondisi genetik yang langka di mana tubuh memproduksi sedikit atau tidak sama sekali pigmen atau melanin. Di beberapa tempat, orang-orang dengan kondisi seperti ini menghadapi diskriminasi. Kehidupan musisi Zambia John Chitty menjadi sumber inspirasi film tersebut. Chitty mengatakan,
"The first time I was watching the movie when it was being premiered,
pertama kali saya menontonnya ketika film ini diputar perdana, saya seperti melihat diri saya sendiri. Inilah yang saya alami. Jadi rasanya luar biasa."
Yasmin Dodia, salah seorang produser film tersebut, menghadapi kesulitan logistik dalam proses pembuatannya. Kenny Mumba menyutradarai film yang skenarionya ditulis oleh sang produser Lawrence Thompson. Aktris Thabo Kamba yang berusia 12 berperan sebagai Joseph. Ia mengatakan, ia berharap film itu akan membantu menyadarkan orang-orang mengenai albinisme.
I think it really changed the world for people who actually...
Saya pikir ini akan benar-benar mengubah dunia bagi orang yang benar-benar melihat orang albino dengan cara pandang berbeda.
Bagi Dodia, film itu bukan hanya menyampaikan kisah Chitty, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan seperti dirinya untuk mengambil peran teknis dalam produksi film di Afrika.
My hope is that there will be more female stepping into male-dominated areas within the industry.
Harapan saya adalah akan lebih banyak lagi perempuan yang memasuki bidang-bidang di dalam industri ini yang didominasi kaum lelaki. Jangan membatasi diri sendiri. Kaum perempuan tidak boleh membatasi diri hanya pada peran penata busana dan penata rias. Tetapi ambillah peran-peran yang lebih menantang, yang lebih banyak dianggap sebagai perannya kaum lelaki. Seperti asisten juru kamera, direktur fotografi, pemutar fokus ring lensa kamera, dan tentu saja produser.
Para produser film itu juga berharap Can You See Us akan membuka lebih banyak pintu bagi para pembuat film Afrika, lelaki dan perempuan, untuk mengangkat kisah mereka sendiri dan memamerkan kekayaan serta keberagaman budaya Afrika. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. VOA This Evening. Kontestan Putri Aryani resmi lolos ke babak final America's Got Talent untuk musim tayang yang ke-18 ini. Penampilannya yang memukau berhasil membuat para juri dan penonton terharu. Penyanyi asal Pangandaran, Cakra Khan, yang juga sempat menjadi kontestan di acara ini pun ikut mendukung Putri. Selengkapnya bersama tim VOA.
Tidak sedikit diaspora Indonesia yang hadir untuk menonton langsung penampilan Putri di panggung semifinal kontes America's Got Talent. Putri Aryani memang bukan satu-satunya kontestan asal Indonesia di ajang America's Got Talent tahun ini. Penyanyi kelahiran Pangandaran, Cakra Khan, juga terpilih untuk menjadi salah satu kontestan di acara bergengsi ini. Semua ini berawal ketika pihak America's Got Talent menghubungi manajer Cakra melalui email akhir tahun 2022 lalu.
Sekarang lagi musim scamming kan, takutnya aku ngaku gitu kan.
Namun setelah ditelusuri, ternyata memang benar pada saat itu tim casting America's Got Talent berniat mengundang Cakra untuk mengikuti audisi.
Saya memang orangnya nothing tulus, jadi ikutan ke sana karena mereka sudah sedia mengundang saya dan sekalian juga saya belajar. Cari pengalaman karena memang itu di luar zona nyaman saya. Dan saya tahu itu pun nanti dikompetisikan bukan hanya sama penyanyi gitu kan. Jadi tantangannya lebih menantang lagi gitu kan.
Saat berada di panggung America's Got Talent, Cakra mengaku tidak bertemu dengan Putri. Walau belum pernah bertemu secara langsung dan bahkan sempat dibanding-bandingkan pencapaiannya dengan Putri Aryani, Cakra pun tidak mengindahkannya.
Saya sendiri sebagai yang dari Indonesia melihat ada juga dari Indonesia yang mendapatkan apresiasi yang begitu hebat, saya sangat bangga, luar biasa.
Ia menambahkan memang tidak bisa mengontrol atau memaksakan orang untuk menyukainya. Yang terpenting bagi Cakra adalah memberikan yang terbaik.
Mungkin kalau saya cuman bisa bilang, cobalah isi hari dengan hal-hal positif.
Cakra memang belum berhasil lolos ke babak final America's Got Talent kali ini. Namun sejak awal, mau lolos atau tidak, ia akan terus melanjutkan karirnya sebagai penyanyi serta menggapai mimpinya untuk mendirikan rumah bagi hewan-hewan yang terlantar. Kepada teman-teman yang terinspirasi untuk menjadi penyanyi seperti dirinya, Cakra berpesan untuk selalu berani mencoba sesuatu yang baru.
Jangan pernah membatasi diri untuk berkembang, jangan pernah memaksakan diri untuk bisa diakui orang, karena kita menjadi baik untuk diri kita, keep moving forward.
Dari Washington DC, Dania Iman, Ahadian Utama, Gregorius Giovanni, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu lagi dalam siaran VOA This Evening berikutnya.